Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Každý příběh Agáty má spát. Může se v něm objevit i několik mrtvol a přesto je nám v jejím světě dobře, říká náš dnešní host, christeolog a místopředseda společnosti Agáty Christy Juan Zamora. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích působil 3 roky jako PR pracovník 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje v nakladatelství Karolinum, kde se stará o produkci elektronických knih. K literatuře měl ale blízko i během 4 let, kdy na Filozofické fakultě byl jedním z lektorů na praktickou přípravu knih. Tvorba Agáty Christieho inspirovala i k vlastnímu pokusu o detektivní prózu. Agáta Christie je nejznámější spisovatelkou všech dob, v počtu prodaných knih ji překonal snad jen William Shakespeare a právě dnes uplynulo 135 let od jejího narození ve městě Torquay ve Spojeném království a proto také dnes naším tématem ve vizitce bude právě Agáta Christie, královna detektivek, dáma britského impéria. Tak já se zeptám, pane Zamoro, 135 let od jejího narození, tak kdybyste měl možnost s ní setkat a poblahopřát jí, tak na co byste jí pozval a na co byste se jí zeptal?
Já bych se jí bál ptát, protože mám pocit z toho, co psala třeba ve vlastním životopise, že by o těch věcech nerada mluvila a možná by jí to i obtěžovalo. A na co bych jí pozval? Ona měla ráda smetanu, tak by si s ní dal devonskou smetanu, smetanu z jejího hrabství.
Aha. A co psala ve svých životopisech, nebo že z toho implikujete, že jsou některá místa v jejím životě, která by nerada na vaší společné oslavě jejich narozenin otevírala?
Tak určitě by nerada otevírala svůj soukromý život, ale myslel jsem to, pokud by šlo o nějaké povídání o její tvorbě. Vnímám to tak, že ona prostě psala, protože ji to bavilo i protože to pro ní zkrátka byla práce, přísun peněz, ale už by neměla potřebu se v tom vrtát a vnímám to tak, že i těžce nesla potom nějaké třeba věcné připomínky na její dílo, když se objevovaly, když se někdo všiml nějakých nepřesností a podobně, ale stejně by měl člověk nutkání.
Stejně by měl nutkání se zeptat, jak o tom uvažovala, jak vymýšlela své zápletky.
Přesně tak a na nějaké nesrovnalosti napříč dílem, proč jednou vesnice St. Mary Mead, kde žije slečna Marplová, je takhle daleko od Londýna a je v jednom hrabství a jinde je v jiném hrabství a je to do Londýna jinou dobu do ní. To mě rozčiluje a
to vás rozčiluje.
Na to ptát.
No a ono právě, jak si poměřovat, nebo dívat se na to dílo 100 let poté, co třeba ty knihy vycházely, tak to už je zase další kapitola bádání o díle Agáty Christie, ten pohled z dneška. Co tedy ten badatelé odhalují o tom díle, právě třeba i co se týká nepřesností?
Ty nepřesnosti jsou spíš pro fajnšmekry, jako jsme my třeba skalní fanoušci ve společnosti Agáty Christie. To dílo je pořád živé. Je tam něco, co jiní autoři, její vrstevníci podle mě až tolik třeba nemají. Já jsem si vytvořil formulaci něco jako nad... v tom smyslu, že ona je nadčasová, i když je časová. Ona psala od první světové války do začátku 70. let a na první pohled vlastně ani nepoznáme, kdy se to odehrává, ty příběhy, ale stejně tam dokázala jemně zakomponovat nějakou dobovou realii, takže ona jako šla s dobou. Ale je to trochu jedno a ty příběhy, i tím, že nejsou tak tlusté, jsou pořád živé a pořád baví. A je to jedno, kdy se to odehrává.
Ale ona právě docela reflektovala tu společnost své doby v detektivkách, ne? Dokonce i třeba hrozbu Adolfa Hitlera a tak dále. To víme tady Augusta Herzleina.
Přesně tak. To je jedna povídka, která pak jí napsala jinou verzi a tohle je jenom taková alternativa s tímhle Adolfem Hitlerem. Jo, máte pravdu. Ono se to tam objevuje, ty televizní adaptace tuhle tu dobovost trochu potlačují tím, že třeba přesadí do jiné doby. Ale jo, ona to rozhodně vnímala nějaké dobové trendy. V pozdějších knihách najednou mají lidé televizi, například.
No a když jste právě mluvil o současnících, tak asi se tak nějak, co se týká toho detektivního žánru, nabízí Gilbert Chesterton, otec Brown,
ano,
nebo
třeba
samozřejmě Sir Arthur Conan Doyle, tak jak tady do tohoto triumvirátu, jak z něj vystupuje Agatha Christie podle vás?
Měla obrovskou fantazii a dokázala ty příběhy pojímat různými způsoby. Sherlock Holmes, ty příběhy jsou víc na jedno kopyto. Je tam ten začátek na Baker Street, kdy přichází klient, dlouho se tam rozpráví o případu a pak teda dojde k nějakému vyřešení. Agatha i v té kompozici příběhu byla daleko různorodější. Vezměme si Smrt na Nilu, kde dlouho čekáme, než dojde k nějakému zločinu. Ty příběhy pojímala různoroději, někdy víc akcentovala jednotlivé postavy, jednotlivé podezřelé, někdy je to víc jenom ta detektivka zaměřená na pátrání. V tomhle byla různorodější.
A co se týká třeba otce Browna, od Chestertona, tak tam mi vlastně připadá, že nějak by se mohlo vzdáleně tam vidět nějaká podobnost třeba se slečnou Marplovou. Tady.
To je zajímavý postřeh. Ona příběhy s otcem Brownem samozřejmě znala, má i knihu Pastišu, kde se jedna povídka odehrává ve stylu otce Browna, i přebírá nějakou fintu od povídek s otcem Brownem.
Tak jsem intuitivně jsem tam nějakou podobnost.
Tak, a Doyle samozřejmě ovlivnila, je to patrné hlavně v těch raných povídkách s Hercule Poirotem.
Takže vlastně tam ty vlivy jsou, a o těch se ví. Tak jenom právě tak, jsem se chtěla zeptat, jestli byste nám je mohl rozebrat více, kým byla právě Agatha Christie ovlivněna. Já totiž jsem se nemohla, nemůžu se nezeptat ještě i na další významnou postavu tehdejší britské literatury o 8 let starší Virginie Woolfovou. Samozřejmě představitelku zcela odlišného žánru, ale přece jen takto výrazné spisovatelky, jak o sobě věděli. A pokud vím, tak Agatha Christie, která se rozvedla a potom se vdala za dost mladší manžela, tak asi byla dosti emancipovaná, tak jenom vlastně ten ženský svět toho.
Jo, rozhodně byla emancipovaná, ale jak jsem o tom potom teď přemýšlím, tak myslím si, že ona byla emancipovaná prostě proto, že to v ní nějak bylo a ne proto, abychom z ní my a kdokoliv jiný, nějaký markeťák, nějaká současná životopiskyně, tu emancipovanou ženu vyráběli. Jako chci říct, že v ní to nějak bylo, prostě potkala mladšího muže, který o něj jevil zájem, nebo s prvním manželem jela kolem světa a měla možnost surfovat, což bylo tehdy něco nového, tak zkrátka surfovala.
Agatha Christie surfovala.
Cestovala na začátku 20. let a surfovala v jižní Africe.
To je pozoruhodná informace.
Ale prostě to podle mě dělala, protože se jí to naskytlo, a ne protože si řekla, já chci být moderní a udělám to. To mi přijde důležité zdůraznit.
No. Jen jsem si právě říkala, pakliže její současnice byla Virginie Woolfová, tak jakým způsobem o sobě třeba věděli, jestli ji třeba nějakým způsobem mohla ovlivnit, jak uvažovali, protože to byly dvě výrazné spisovatelky, každá úplně jiného žánru samozřejmě.
Jestli o ní věděla, to upřímně nevím. Obecně můžeme říct, že Agatha byla hodně sečtělá, hodně četla a je to patrné z její tvorby. A to první manželství a rozvod ji ovlivnilo a pak vidíme v jejich prozách, že jsou emancipované hrdinky. To rozhodně ano.
Říká Juan Zamora, christeolog, místopředseda společnosti Agathy Christie, z nakladatelství Karolinum, nebo který pracuje v nakladatelství Karolinum a dnes právě mluvíme o Agathě Christie, protože je to 135 let na den od jejího narození. A my si ale pustíme také nějakou hudbu, kterou pro nás Juan Zamora vybral a myslím si, že také některé budou souviset s Agathou Christie, ale vy jste vybral jako prvního Pucciniho Visitarte a to proč?
Protože Agatha, než se stala spisovatelkou, tak jako náctiletá studovala v Paříži zpěv a hru na klavír. Když jsem měl ten úkol vybrat hudbu, tak jsem si říkal, že si musím ve vlastním životopise připomenout, co tam tehdy zpívala a něco z tohohle vybrat. V půlce srpna jsem seděl na pučené chalupě v Jeseníkách a hledal jsem to a uvědomil jsem si, jako ty bláho, co by se stalo, kdyby nebyla plachá a stala se tou zpěvačkou. Že Život by byl úplně jiný.
Ano, neměli bychom tady prostě takový kanon detektivky.
Jedna z těch skladeb, kterou jako studentka zkoušela zpívat, je právě to Visit the Arte, které jste zmínila.
A tady to bude v podání Eleonory Burato. Dozněl hlas Eleonory Burato, který možná právě někdy, nebo takto zpívala tuto árii Puccinovu Visit the Arte z opery z Tosky, možná i Agáta Christie. O ní právě mluvíme, je to 135 let od narození této spisovatelky, která ovšem měla i významné hudební nadání a o tom, ale o osobnosti Agáty Christie mluvíme s christeologem, místopředsedou společnosti Agáty Christie Juanem Zamorou. Tak jak to bylo s tím jejím hudebním nadáním, když tedy studovala ve Francii? Jaká byla ta křižovatka, že se nakonec rozhodla pro psaní a nestala se z ní operní pěvkyně?
Nestala se z ní, protože byla plachá a nějaké veřejné vystupování nebylo nic pro ní a to ostatně platilo i potom, když to byla slavná autorka, i třeba až v 50. letech. A Agáta Christie měla vždy bohatou fantazii. Ještě než se vrhla na svoji první detektivku, tak už předtím zkoušela psát nějaké povídky, napsala román, zkoušela psát básně. A na základě takového hecování, sásky se sestrou, pak začala psát tu svoji první detektivku, Záhadu na zámku Styles, kde už uvedla Hercula Poirota. To jsme v době první světové války. Samozřejmě jako neměla žádnou jistotu, že něco vydá, že jí to vydají, promýšlela tu detektivní záhadu, promýšlela, kdo bude její první detektiv, znala toho Sherlocka Holmesa, jak jsme si řekli. A protože jsme za té první světové války a u ní v Torquay, na jihu Anglie, u moře byli v té době belgičtí uprchlíci, tak se zrodila ta představa, že by její detektiv mohl být Belgičan a tak přichází na svět Hercule Poirot.
Belgičan, který je alergický na to, když si někdo myslí, že je Francouz.
Přesně tak.
Co tady ještě víme právě o tom, jak tvořila charakter těch svých hlavních figur?
Ona k němu vytvořila kapitána Hastingse jako toho vypravěče a policistu inspektora Jeppa. Tady právě vidíme ten vliv Sherlocka Holmesa a Watsona a těch detektivů ze Scotland Yardu, inspektora Lestrada a dalších v Holmesovkách. Ale zase tu vidíme tu její větší variovanost a fantazie, jak už jsem o tom mluvil. Zatímco Doyle měl toho Watsona skoro vždycky, tak Agátě Christie Hastings velmi brzo začal vadit. Oženila ho, poslala ho do Argentiny a Hercule Poirot se objevuje i v jinak koncipovaných příbězích, než je to vyprávění Hastingsem. A chtěla někoho jiného, než je Sherlock Holmes, a tak vznikl ten Hercule Poirot, belgický důstojník na penzi, s tím impozantním jménem, ne Hercules, ale Hercule.
A co se ví o tom, jak vznikala slečna Marplová?
Slečnu Marplovou vytvořila o něco později. V Poirotovce Vražda Rogera Ackroyda je nějaký také ich formový vypravěč a jeho sestra, stará pana Caroline, taková prostě všetečná zvídavá žena z anglického venkova, tak trochu v jejím stylu pak vzniká slečna Marplová, asi nějak ovlivněná i Agátinou babičkou a vůbec možná těmi starými dámami, které Agáta Christie vydávala. A víme i o tom, že v Anglii existuje vesnice Marple, kterou Agáta Christie musela znát a pravděpodobně to příjmení slečny Marplové ovlivnila tahle vesnice, kolem které minimálně Agáta projíždívala.
No, vy jste pozorný čtenář životopisu Agáty Christy několika, tak řekněte, co vás třeba z jejího života jak se nejvíc zaujalo, nebo co jsou tam takové významné okamžiky, jestli nám můžete říct.
To jste mě...
I směrem k té tvorbě.
Dostala. Pokud bychom se měli držet tvorby, tak mně přijde hodně důležité a moc se o tom nemluví, moc se to nezdůrazňuje, že to, co prožívala, to, kde byla, jaká místa navštěvovala, jaké domy, hotely, ovlivňovalo tu její tvorbu. Není to žádné životopisné psaní ty její detektivky, ale zkrátka jela Orient Expressem a zažila tam nějaké zastavení Orient Expressu kvůli záplavám. Tak se pak zrodila její detektivka Vražda v Orient Expressu, kde tedy ten vlak nezastaví kvůli záplavám, ale kvůli sněhové závěji. Ale je to nějak ovlivněné tím, co sama prožila. To mi přijde jako důležité, jak to vidět, jaká to byla ta pozorovatelka, že něco viděla a nějak se jí to v té hlavě uložilo, rozvíjela to a udělala z toho, přetavila to do něčeho úplně jiného, ale ten základ byl v tom jejím pozorování a jejím životě.
A jak říkáte, měla velmi, velmi bohatou fantazii, takže co ty její zápletky, jak je tvořila a jak vnímáte občasnou kritiku, že jsou docela někdy překombinované?
Jo, to... Čím jsem starší, tak to vnímám, že si řeknu, pro boha, proč vraždili tak strašně složitě. Jo, to mi je někdy líto a televizní adaptace možná nějaké detaily třeba narovnávají do nějaké uvěřitelnější verze. Na druhou stranu to jde brát s tou velkou fantazií a tím, no jak geniální vraždy dokázala vymyslet, jako když to obrátíme na druhou stranu a chceme to pochválit.
No ale vy jste, nebo já jsem citovala v úvodu, jak říkáte, že ten každý příběh má spát, že se může objevit i několik mrtvol a přesto je nám v jejím světě dobře.
Jo, to je ještě jedna z těch věcí, proč se pořád dobře čte a...
Co to je za atmosféru vlastně takovou jako milou, přestože v tom světě jde o, nevím, několikanásobnou vraždu třeba?
Ano, to tam jsou. Dokázala vytvořit vlastně zvláštně jako příjemný, pohodový svět s někdy protivnými postavami, ale možná třeba právě tím, jak jsou protivné, tak jsou vtipné a nám sympatické, nebo jsou sympatické, protože jsou sympatické. A není to přehnaně není to upovídané, takže to baví, je to živé. Ona napíše pár vět nebo jeden krátký odstavec a o té postavě máme nějakou jasnou představu. Je to prostě fajn.
No a vy, co by bohemista, tak jak vlastně vůbec se k vám dostalo to nadšení pro tvorbu Agáty Christy?
To se dostalo způsobem, který je podle mě klasický pro naprostou většinu fanoušků. Když jsem byl náctiletý, bylo mi 13, když jsem si poprvé přečetl Vraždu v Orient Expressu jako svoji první knižní Agátu Christy. A prostě mě to nadchnulo, ten literární původní Agátin Poirot a celá ta zápletka, kdy jsem zaplať pán Bůh nevěděl, jaké je rozuzlení Vraždy v Orient Expressu a chtěl jsem vědět, jak to bylo. A co tak můžu říct?
To vydrželo prostě od 13 let dosud, i tak, jo, jste místopředseda společnosti Agáty Christy a snažíte se udržet ten odkaz živý.
Tak.
No ale zároveň jsme říkali, že právě na výročí jejího narození tak je i festival v Torky. Tam vy jste také několikrát byl.
Jednou, loni.
Tak je jedinkrát. Dobře. A letos je tam předsedkyně vaší společnosti. Tak jak tam se slaví, jak tam se připomíná Agáta Christy?
Probíhají tam různé přednášky o životě a díle Agáty Christy. Odborníci na nějaké téma, sběratel různých vydání Agáty Christy, který sleduje, jak se vyvíjely obálky napříč epochami. Častým hostem teď bývá Mark Aldrich, jeden z předních britských christiologů, který vydal knihu o Poirotovi a Marplové. Když jsem tam byl loni já, tak tam byla beseda o televizních a filmových adaptacích. Zkrátka lidé, kteří si najdou nějaké téma v díle Agáty Christy a vášnivě a do detailů se tomu věnují a pak o tom přednáší. A taky tam vystupují různí současní autoři detektivek, které bychom mohli označit v úvozovkách jako ty pokračovatele.
A jak vy vnímáte právě pokračovatele Agáty Christie?
No, do nějaké míry je to samozřejmě reklamní nálepka. Ona byla něčím specifická těmi věcmi, co jsme tu řekli, a i dalšími. A kdokoliv jiný píše nějakou klasickou detektivku, tak tam stejně dá něco svého. Je to víc násilné, je tam víc osobního života detektiva. Je to prostě... Jasně, je to nějaká inspirace, ta Agáta. A jak o tom přemýšlím teď, tak ten její obrovský dar čtivosti je
to má
jedna
z... asi, že?
Přesně tak. No.
Psychoautorů. Ale zároveň třeba asi tou nejvýznamnější pokračovatelkou je Sophie Hannah.
Ano.
A vy jste dokonce, tuším, i recenzoval jednu z jejich detektivek.
Tak prosím, ano.
Porovnejte to, jak si... Tyto dvě autorky, tak když si řekneme ano, Agáta Christie má následovnici, je to vlastně dobře, pakliže už nám ona sama nemůže psát detektivky, nebo ne?
Jenom abychom to explicitně řekli, Sophie Hannah píše autorizovaná pokračování přímo s Hercule Poirotem, jinak jsme tu obecně mluvili o pokračovatelích, kteří mají nějakého svého detektiva. Sophie Hannah vydala česky 5 knih a 6. se chystá teď na podzim. Odehrává se to na konci 20. a 30. let, takže je to ta původní doba Agáty Christie, ale už je tu právě vidět to, jak tam ona dala sebe, to svoje vidění světa ještě komplikovanějších zápletek, než má Agáta. Ale přitom u Agáty, jo, je to komplikované, ale ty důvody k vraždě jsou jako ty banální, ty nejzákladnější. Peníze nebo nějaká emoce. U té Sophie Hannah je to komplikovanější, chybí tam ta lehkost a je tam vidět ten současný trend dělat nabobtnanější romány. To ta Agáta není.
Říká Juan Zamora, Christie Locke, místopředseda společnosti Agáty Christie. Mluvíme s ním dnes o této královně detektivek, protože uplynulo přesně dnes 135 let od narození Agáty Christie. A vybral jste pro nás další skladbu, další píseň, je to Pedušos. Alexandra Scott zpívá a je to Lavi Even. Tak jestli můžete, prosím, říct, o co jde.
Jde o skladbu, kterou si pobrukuje i Hercule Poirot ve Smrti na Nilu, což je jedna z těch mých prvních Agát, takže k ní mám vztah. Moje manželka přeložila z francouzštiny komiksovou verzi, kterou já jsem s ní redakčně připravoval, tak i proto. A Smrt na Nilu je známé dílo. On si to pobrukuje, když mluví s Jacqueline de Belfortovou, tou jednou z ženských postav, kterou ve slavné adaptaci s Ustinovem hraje Mia Farrow, ale ta kniha je emočně nabitější, je tam znát prostě nějaký opatrovnický a výrazný vztah Hercule Poirota k téhle dívce, které chce nějak pomoci. A přijde mi pěkné tím také ukázat, jak ta Agáta, znovu říkám, byla sečtělá, kolik toho znala. Tady našla si nějakou báseň z konce 19. století, kterou možná poznala právě v Paříži. V knize ani není jasné, co to Poirot zpívá. Musíme si to začít googlit.
Aha, takže jste tuhle badatelskou práci.
Přesně tak.
Podnikl. Ale řekněte mi, jak funguje ještě jenom tady na okraj Hercule Poirot, co by komiksová postava? Nesklouzává to potom k nějaké karikatuře?
Tu francouzskou sérii ilustrují různí jiní lidé, takže pokaždé vypadá trochu jinak. Neřekl bych, že sklouzává ke karikatuře, možná trochu ke zkratce, ale ty adaptace nejsou, to je ošklivé říct, nejsou tvůrčí o něčem, na čem mi záleží. To dílo nijak neupravují, ale pětně ho přetavují do toho formátu.
A dávají ho do
uchovávají je pěkné, ano.
Do tohoto formátu. Tak teď si prosím poslechněme ale píseň, kterou si pobrukuje Hercule Poirot v románu Smrt na Nilu.
Et puis bonsoir,
takže popěvek, který si pobrukuje Hercule Poirot ve Smrti na Nilu, tak to pro nás našel Juan Zamora, že to je právě tahle píseň La Vie Ven. A Juan Zamora je místopředseda společnosti Agáty Christie, přijal pozvání do dnešní vizitky, protože dnes je to právě 135 let od narození Agáty Christie. O ní mluvíme, o její tvorbě. A zároveň, tedy pokud vás něco zajímá, určitě napište na vizitka@rozhlas.cz. No a řekněte mi, prosím, jak tedy vlastně Agáta Christie zásadně změnila žánr detektivek nebo ho někam posunula? Jaký vliv na něj měla?
To je pěkná otázka.
To jsem ráda.
Je pěkná otázka a přemýšlím, čím začít. Je to ten smysl pro geniální zápletky, to tam je určitě. A jo, oproti těm jejím kolegům přes ty v uvozovkách kritické připomínky typu, že to je moc překombinované, přece jenom oproti nějakému specialistovi F.V. Krovcovi, který stavěl zápletky na jízdních řádech, tak přece jenom posun v nějaké větší realističnosti. To oslovení v obrovské skupiny čtenářů. V některých jejich prózách přece jen posun i k nějakému většímu psychologizování. To jsou práce kolem druhé světové války, Poslední víkend, Temný cipřiš, Cyan Kali v šampaňském.
Tady je možná také zajímavé, jenom když mluvíte o těch jedech, že Agáta Christie sama v tomto tedy byla velmi věrná, protože těm jedům dobře rozuměla, že?
Ano, ona získala v tomhle vzdělání právě za první světové války, kdy v tom rodném Torquay pracovala ve výdejně léku a ty jedy dokonale poznala a už v tom debitu Záhada na zámku Styles se vraždí jedem.
A když jste právě mluvil i o tom, že se posouvala potom k většímu psychologizování, tak jak důležitý byl v jejich detektivkách ten zločin, ale zároveň taky třeba komentář k tomu, co se dělo ve společnosti a v té době, protože jsme mluvili o tom, že ona to zasazovala i podle toho, jak cestovala, kde byla, že zkrátka byla současná a právě i nějaký pohled psychologizující. Nebo tam je prostě primárně ten zločin.
Jo, určitě tam je primárně ten zločin, ale kdy byla na vrcholu toho psychologizujícího pohledu, ještě mě napadá třeba Pět malých prasátek, tak to jsou opravdu povedené knihy a jak už to nečtu jako ten 12-letý kluk, ale teď o něco starší, tak
Jako badatel,
jako už jo, něco zkušenější člověk, tak to vnímám intenzivněji a oceňuju to. Ale ano, nejvýraznější je zločin. Pokud jde o nějaké ty dobové komentáře, tak je patrné, jak Agáta Christie stárla, jak se doba po druhé světové válce měnila. Pro ně asi byla vzdálenější a vzdálenější. Tak tam přibývají ústy jednotlivých postav kritické komentáře, třeba nastoupající zločinnost.
My jsme také se ještě nedotkli úplně podrobně těch různých adaptací, protože určitě je to jedna z příčin, proč je dosud Agáta Christie a její tvorba tak živá, že tu máme mnoho jaksi fenomenálních filmových, ale potom i třeba televizních zpracování, seriálových adaptací. A vy jste říkal, že třeba to bylo tématem loni na festivalu, když jste tam byl, tak co nového nebo co zajímavého tam ohledně právě těch adaptací padlo?
Doufám, že si to dobře pamatuju. Vyhrála světkyně obžaloby z druhé poloviny 50. let černobílý film s Charlesem Laughtonem a Marlene Dietrichovou.
Čili tam byla i takováhle soutěž o to, která adaptace byla
soutěž
nejlepší.
Anketa mezi těmi diskutujícími panelisty, kteří na základě nějakého předvýběru vybírali ten top film. Zmiňována byla filmová vražda z Orient Expressu s Finny mimo jiné, Zlo pod sluncem s Ustinovem, ty klasické bijáky i ty tradiční televizní adaptace David Suchet a Joan Hicksonová jako slečna Marplová i nějaké mimo angloamerický kontext, ale tady se ukázalo, že ta klasika pořád táhne a do nějaké, minimálně do nějaké míry je to logické. K té Agátě nějaká ta konzervativnost a tradičnost prostě patří a ona taková byla a věrná adaptace by to měla ponechávat. Proto tedy není co divu, že se tam zmiňovaly i ty staré filmy.
Zároveň stále říkala, že třeba často ta adaptace nějakým způsobem tu Agátu trochu, třeba tu její překombinovanost učesala nebo tak.
A jo, určitě se to děje i v tom seriálu s Davidem Sichejem, že tam něco jako trochu uberou, nebo toho Erkila, nebo i něco jiného, že Erkila Poirota právě uvedou dřív na scénu, protože to televizní médium toho detektiva prostě potřebuje ukázat dřív. Jo, nějaká narovnání tam jsou, ale zároveň tam jsou i modifikace, které nás, členy společnosti Agáty Christie, dokážou zvednout ze židle.
Na ty jsem se právě chtěla zeptat. Když vy se tak třeba podíváte na nějakou adaptaci a řeknete si, to snad není možné, tak co třeba vás zvedá ze židle ve společnosti?
Jo. Tam jde o to si právě říct, jestli chceme tu echt věrnou adaptaci, která to pojme nějak pětně, což na druhou stranu už tu bylo, a jestli, když teď vznikají nové adaptace BBC, 10 malých černoušků, taky Svědkyně obžaloby a další, jestli je vůbec nutné a vhodné dělat to věrně pro ty nové diváky, kteří jsou ze seriálu jako jiných autorů, zvyklí prostě na větší akčnost, větší temnost a tak, jestli, abychom těmhle lidem ukázali cestu k Agátě Christie, nepotřebujeme k té televizní Agátě Christie dát tu větší temnost.
Protože už to nebude Agáta Christie. Nebo?
Už to nebude, ale oni jsou na tu temnost zvyklí, tak ji dostanou i v té Agátě Christie, ale snad je to nějak osloví a pak si přečtou tu původní Agátu Christie.
Čili uděláme Agátu Christie takovou trošku, jak se teď říká, sexy a catchy, aby třeba, jsme se ano. potom dostali k té pravé Agátě Christie. Tak to vás tedy irituje ve společnosti?
Někoho to Agáta irituje, Christie. Já se proto snažím mít větší pochopení. Pořád se ale pamatuju, když Česká televize dávala epizodu podle knihy Mrtvá v knihovně před 20 lety s tehdy novou slečnou Marplovou Geraldinou McEvenovou, kde tam udělali nějakou úpravu v řešení a to bylo něco hrozného.
To se je otázka samozřejmě, jakým způsobem se to posouvá, jak se to bude potom vnímat
právě,
v tom
ano,
horizontu no. dalšího časového odstupu. Ale když jsme u české společnosti Agáty Christie, tak řekněte mi, co přesně máte za svou ambici, za svou náplň a smysl práce a zároveň je docela pozoruhodné, že česká pobočka přežila svou vlastní britskou základnu. Jak je to možné?
Jako první věc bych zdůraznil, že jsme vlastně fan klub a děláme to ve volném čase. A ano, ta společnost vznikla v roce 97, takže v době předinternetové. A to je, myslím, jako důležitá věc, že tehdy to vzniklo právě prostřednictvím tištěných zpravodajů a aby se členové mohli scházet a povídat si o Agátě Christie, sdílet ty své zážitky z četby nebo se sledování televizních adaptací. A díky tomu, že se vytvořila už tehdy ta pevná základna, někteří členové jsou od těch konce 90. let pořád členy, tak jsme podle mě dokázali přežít tu britskou základnu i dál fungovat v době internetové, facebookové, protože...
Tak to zase může umožňovat jako další kontakty.
Jo, přesně tak. Díky Facebooku jsme získali spoustu nových členů. To ano, ale chci říct, že jako ta naše předsedkyně Jana Onesork, jak častěji jezdí do zahraničí, tak jí naše českou společnost lidé závidí a v zahraničí právě mají ty facebookové skupiny třeba jenom.
No a jak je na tom právě, řekněme, kristiologie, když říkáme, že vy jste kristiolog, tak právě co se týká vlastně skutečného nějakého výzkumu třeba Agáty Christie a její tvorby, tak jaké jsou třeba nějaké badatelské poznatky, které vás zaujaly z poslední doby?
Vznikají průběžně nějaké nové životopisy, ať už knižní nebo televizní dokumenty, A jo, tam je vidět to, co jsem se snažil naznačit. Možná nějaké jako vyrábění Agáty Christie, jako nějaké feministky nebo hrdinky, nebo já nevím čeho. Tak to dílo už je napsané a nic zásadního se určitě neobjeví. Možná nějaká alternativní kapitola, zapomenutá povídka.
To jsem se chtěla zeptat, jestli vás nějakým způsobem vzrušuje, že by se třeba dalo ještě objevit nějaký zapomenutý rukopis Agáty Christie, jestli je to vůbec možné, nebo...
Já si myslím, že ne, jako v těch archivech jsou ty úplně rané počiny, nedetektivní, tak to je možné, že někdy někdo připraví nějaké komentované vydání, jako nějakou specialitku. Můžou se zkoumat vydání v časopisech a pak, jak to vyšlo knižně, a sledovat nějaké různočtení, ale to jsou spíš takové věci pro fajnšmekry. Myslím si, že nových 10 malých černoušků se nikde nenajde.
No ale vy jste fajnšmekři ve společnosti Agáty Christie, tak mě právě zajímá, co vás takhle jako fajnšmekra by vzrušovalo ještě, že by se třeba mohlo probádat. Jestli tady něco vůbec takového ohledně Agáty Christie je, nebo už budeme jaksi vyvářet další čaj.
Bude vyvářet další čaj, že budeme dělat nové a nové vydání s novými a novými obálkami. Aha. Ideálně s ořízkou, aby to bylo pěkný, že jo? Ale jo, při tom pozorném čtení si podle mě jde všímat nějakých jako drobnůstek, že nějaká skladba Ve smrti na Nilu, kromě té, která tu zazněla, je ještě narážka na nějakou baladu Frankie a Johnny, která je zároveň o nějakých 30 let později i v románu Třetí dívka. Aha. Tak jako nějaký fajnšmekr jako já může právě sledovat motivy napříč dílem a nahlédnout tak do Agátiny mysle a vidět, že očividně něco měla v té hlavě uložené a že to pro ně bylo důležité, ráda se k tomu vracela.
No a zároveň jsem si, promiňte, přečetla nebo jsem slyšela od vás, že vlastně česká společnost Agáty Christie, že třeba máte k revizi i knihy Agáty Christie a že tímto způsobem třeba udržujete i tak, řekněme, nějak to její dílo tak, aby bylo Agáty Christie a nikam nebylo posunováno.
Jo, přesně tak, když třeba právě vychází nějaký životopis a překládá to prostě člověk, který tu Agátu Christie má rád, ale předtím od ní žádnou prozu nepřeložil, tak ohlídat, aby nějaká přezdívka byla tak, jak už to čtenáři znají z původního románu Agáty Christie například, prostě to vypilovat. Občas v těch textech taky narazíme na nějaké věcné chyby, které dokážeme, které se tedy snažíme ohlídat.
Takže být fanouškové, tak ale jste vlastně určitou autoritou svého druhu v tomto ohledu.
Doufám, že ano. A ještě mě napadá k tomu výkladu díla, že můžou vznikat nějaké nové interpretace, jako queer pohled na dílo Agáty Christie, dejme tomu. Ale myslím si, že to není nic pro masy. Že to je naprosto oprávněná věc, aby se tomu nějaký badatel věnoval, ale masoví fanoušci si stejně pustí v televizi toho Davida Sicheje.
Říká Juan Zamora, místopředseda společnosti Agáty Christie. Dnes mluvíme právě o této královně detektivek, dámě britského impéria, u příležitosti 135. jubilea od jejího narození. A proto ještě si zase doprovodíme vizitku hudbou z filmové Vraždy v Orient Expressu, kterou jste vybral.
Vybral jsem to, protože ta Vražda v Orient Expressu, jak jsem říkal, byla moje první Agáta. Mám rád ten starý biják s Albertem Finnym. I v životě Agáty Christie to byl důležitý moment. Je to jedna z posledních veřejných událostí, které se účastnila. Jsme v roce 74, ona umírá leden 76 a zároveň ten film byl takový milník, kdy Agáta a její rodina dovolili nějakou velkolepou adaptaci.
A my si tu hudbu poslechneme v provedení Londýnské královské opery. Po pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes o Agátě Christy, protože je to 135 let od jejího narození. A naším hostem je christiolog a místopředseda společnosti Agáty Christy, bohemista Juan Zamora. A tak jenom když jsme mluvili o vaší společnosti, tak a teď jsme slyšeli právě hudbu z Vraždy v Orient Expressu, tak to je vaše oblíbená?
Ano, Vraždu v Orient Expressu mám rád, rád se k ní vracím.
No a pak právě předsedkyně vaší společnosti Jana Onesorg, tak ta má nejradši 10 malých černoušků, respektive teď a pak už nezbyl žádný.
A pak nezbyl žádný, jak je ten titul. Románová verze.
Ano, a tak mi řekněte, máte tam takovéhle spory u vás ve společnosti, nebo jaké vedete?
Vedeme klasickou úvodní otázku, když máme nového člena na setkání, Poirot nebo Marplová. Jasně i řešíme, která je ta nejoblíbenější. Ano,
tým Poirot, tým Marplová. Kdo vyhrává?
Ten Poirot vyhrává.
Dobře, pojďme prosím i k vám, protože vaše zajímavé jméno, Juan Zamora, implikuje vaše středoamerické kořeny. Tak ano. Řekněte něco o sobě.
Táta pocházel z Kostariky, studoval tady a s mámou se seznámili na Karlově mostě. A
tak to bylo tady pozoruhodné setkání.
To bylo, no. On se jí ptal, kde mají černé pivo.
A vidíte, tak procházka po Karlově mostě.
A já jsem získal tohle jméno díky tomu. A přijde mi...
A stal jste se bohemistou.
A stal jsem se bohemistou, ano. Ne, že mi přijde zajímavé, že dneska není jen to výročí narození Agáty Christy, ale i státní svátek Kostariky, den nezávislosti. Tak aha, se to tak hezky sešlo v jeden den.
Tak abyste potom nebyl christiolog, to je jasné, s vašimi kostarickými kořeny. Ale řekněte mi, protože vy v nakladatelství Karunium máte na starosti e-knihy, interaktivní knihy.
Ano.
Svého času se uvažovalo o tom, jestli e-kniha, e-booky, jak si nenahradí ty tištěné knihy. Tak jak se na tomto poli posunula vůbec to, co se tam jako děje? Jaké jsou na tom poli největší výzvy teď?
Kromě směrnice o přístupnosti e-knih, což je čistě technická, těžce technická záležitost.
Tak to si na závěr vizitky odpustíme.
To si přesně tak odpustíme, to rozhodně nechci. Tak my naprostou většinu titulů pořád vydáváme i jako tištěné knihy a máme svoji univerzitní tiskárnu a vydáváme i v malých nákladech a dokážeme snadno dotiskovat. Tištěné knihy se ty naše pořád čtou. Na druhou stranu díky tomu, že jsme univerzitní nakladatelství, tak jsme v nějakých univerzitních e-knihovnách a naše tituly si bohemista z Jižní Koreje díky těm e-knihám a e-knihovnám dokáže snadno dohledat. A díky tomu jsme rádi. Myslím si, že e-knihy je důležité dělat, ale ty e-knihy, ty tištěné knihy pořád zůstávají. Takový je náš pohled. A třeba osobně, ač redaktor e-knih je skoro nečtu a ten kognitivní věm je prostě jiný ze čtečky, než když to člověk čte v tištěné knize.
Mám ten stejný pocit, ale zároveň nemám na starosti tedy v Karolínu e-knihy, oblast e-knih, ale zároveň mě připadá docela zajímavé, že ty detektivky, které máte tak rád, Agátu Christy, jestli to tak trošku vyvažuje i právě to vydávání, řekněme, těch odborných, učebních, vědeckých textů v Karolínu, nebo ne?
Možná i jo, i když jsem už předtím externě spolupracoval s nějakými nakladateli, tak to vždycky byly nějaké odborné tituly nebo aspoň nějaké jako populárně naučné. I tou pražskou bohemistikou a skvělými učiteli jsem, myslím, tak nějak předurčen se rozčilovat nad seznamem literatury jiných autorů a česat ho po nich tak, jak nás naučili.
No, tak a co vás teď rozčiluje právě na tomto poli v nakladatelství Karolinum? Čím se tam teď trápíte?
Já nebudu mluvit o tom, co mě rozčiluje.
Tak čím se zabýváte? Dobře, já jsem myslela, že odborných... vás to rozčiluje, protože v tom tak ležíte a jste v tom zaujat.
Mě se rozčiluje jako průběžně napříč životem. Já bych rád zmínil hádanky básníka Karla Šiktance, které mám na starosti a protože se nějakou shodou okolností stalo, že jsme vydali dílo Karla Šiktance, tak teď vydáváme i jeho hádanky. Mm-hmm. A mám tu jednu, kde je komisař a vrah.
Já bych ráda právě na závěr chtěla, kdybyste nám řekl nějakou hádanku i pro naše posluchače, ale nechtějte, abych vám na ní tady teď v těch minutě a půl odpověděla, nechám si to potom na doma.
Čtenář ví, jaký je to typ hádanky a zkušený hádankář a křížovkář ví, že to, když je to záměnka, tak s ním má udělat tu a tu operaci. Komisař teď sotova usměje se, klubka příhod nahánění strach. Do lázní snad dopis vítr nese, v němž je psáno, kdo je ženin vrah. A na základě toho, že nějaká slova jsou zvýrazněná, tak zkušený hádankář dá řešení, kriminalista spleti, kriminy list asi letí. Takovýhle hádanek asi tisíc bude.
Oni se dost tedy potom špatně interpretují pro rozhlas, protože jste nám tam nezvýraznil tady ta slova. Ale to jsou tady hádanky z nakladatelství Karolinum Karla Šiktance, které nám takto představil i Juan Zamora. A jenom mi prosím řekněte, jak, protože se vrátíme k Agátě Christie s dovolením od Karla Šiktance, protože ta je naším dnešním tématem a její 135. výročí narození. Jak Agáta Christie ovlivnila vaši tvorbu, protože jsme říkali v úvodu, že přece jenom jste se pokusil o detektivní prózu.
Tím inklinováním ke klasické, detektivce rozhodně. Mm-hmm. K nějaké postavě velkého detektiva a tak dále. Mm-hmm.
Víte to? Vyšlo to?
Něco vyšlo.
Vaše?
Něco vyšlo v minulosti, teď už jsem jenom recenzent a čtenář.
Každopádně moc děkujeme, že jste přišel do vizitky. Juan Zamora, bohemista, christiolog a místopředseda společnosti Agáty Christie.
Děkuji za sebe i za společnost.
A my ještě si na závěr zahrajeme písničku, kterou má Juan Zamora rád, a to je Stáří od Michala Kocába a Josefa Kemra. Tváří, hlas jak popel z cigaret, a na dně papraskanou pleť a rozpačitě říká,